សួស្តីលោក Brad Adams
Hi very nice to talk to you
បាទសួស្តីរីករាយណាស់ដែលបាននិយាយជាមួយអ្នក
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទៅបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថា30ឆ្នាំនៃលោកហ៊ុនសែនហើយមកត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមករានេះគឺជាខួប30ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះតើលោកអាចពន្យល់បានទេថាតើរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
Sure there are not very many people in the world who have been in power for 30 years Hun Sen appears to be the 6th longest serving
but
មិន
មានមនុស្សច្រើនទេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានកាន់អំណាចរយៈពេល30ឆ្នាំបានលោកហ៊ុនសែនក្លាយជាមានទឹកនាំទី6ដែលកាន់តំណែងយូរបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកមានតែមនុស្ស5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលយូរជាងលោកហ៊ុនសែននេះជារឿងដែលមិនធម្មតាទេហើយខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិរួមការងារមួយចំនួនបានមើលឃើញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អនិងរដ្ឋាភិបាលដែលមានដំណាភាពប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នេះបានបរាជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះវាសំខាន់នៅក្នុងការវិភាគប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបករបស់លោកព្រមទាំងមនុស្សដែលលោកគ្រប់គ្រងមានដូចជាយោធាប៉ូលីសក្រុមអាវុធហត្ថតុលាការដើម្បីផ្ដល់ជាព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងនិងការវាតម្លៃលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ
លោកបាននិយាយថាលោកបានពិនិត្យមើលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះសូមលោករៀបរាប់ពីប្រវត្តិនេះបន្តិច
Sure. I mean we look at his time in power and his life. We have a section on his childhood, how he was brought up in Kampong Cham.
បាទយើងបានមើលទាំងពេលលោកកាន់អំណាចនិងប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីកុមារភាពរបស់លោកនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងអំឡុងពេលលោកធ្វើការឲ្យខ្មែរក្រហមនឹងការធ្វើដំណើររបស់លោកនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងឋានៈជាប្រមុខដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកគឺជាអតីតអ្នកតស៊ូប្រយុទ្ធឲ្យខ្មែរក្រហមលោកធ្លាប់ធ្វើជាមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលមានហេតុការណ៍អាក្រក់មួយចំនួនបានកើតឡើងដែលយើងចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់មានឋានន្តរស័ក្តិមធ្យមមួយនៅតំបន់មួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលនៅទីនោះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមមានការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលមកលើប្រជាជនស៊ីវិលនិងជនជាតិភាគតិចចាមខ្ញុំគិតថាការស្រាវជ្រាវនេះអាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងមិនចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែលោកមានតួនាទីជាអាជ្ញាធរនៅកន្លែងដែលមានហេតុការណ៍អាក្រក់បានកើតឡើងដូច្នេះវាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមរបាយការណ៍នោះក៏និយាយពីការជ្រៀតជ្រែករបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកបាននិយាយជាសាធារណៈថានឹងមិនមានការកាត់ក្តីបន្ថែមទៀតទេក្រៅពីនួនជានិងខៀវសំផនដែលកំពុងតែត្រូវកាត់ទោសហើយយើងយល់ថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេវាគួរតែមានភស្តុតាងកំណត់ថាអ្នកណានឹងត្រូវនាំមកកាត់ទោសផលវិបាកមួយគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ក្តីបន្ថែមនឹងគ្មានការស៊ើបអង្កេតអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលលោកហ៊ុនសែនបម្រើទ័ពនៅទីនោះនិងតំបន់ភាគខាងកើតដែលមានលោកហេងសំរិននិងជាស៊ីមបានបម្រើទ័ពនៅទីនោះក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមហើយមានការចោទប្រកាន់មកលើលោកហេងសំរិននិងលោកជាស៊ីមនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយបរិបាយការក៏ពិនិត្យមើលគម្រោងក5របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទើបតែបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980អាញាធិបតេយ្យនឹងកងទ័ពវៀតណាមបានសហការជាមួយនឹងកងទ័ពកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតរបាំងការពារតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃនេះគឺជាគម្រោងក5ពិតណាស់កម្ពុជាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការពារខ្លួនពីខ្មែរក្រហមហើយយើងគាំទ្រចំពោះរឿងដែលថាខ្មែរក្រហមត្រូវតែបរាជ័យប៉ុន្តែគម្រោងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការងារដោយបង្ខំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ទៅព្រំដែនដើម្បីសាងសង់របាំងនោះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនហើយមានមនុស្សស្លាប់និងពិការដោយសារការផ្ទុះមីននេះហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានស្លាប់ពីជំងឺគ្រុនចាញ់ព្រោះគ្មានការការពារគ្រប់គ្រាន់គ្មានការថែទាំសុខភាពគ្មានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់គ្មានការវឹកវើនៅបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយគម្រោងក5នេះពិតជាមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងទាល់តែសោះនៅកម្ពុជាហើយវាស្ទើរតែធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែប្រជាជនបានខឹងសម្បាខ្លាំងហើយលោកហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះព្រោះលោកគឺជាអ្នកអនុវត្តនិងបញ្ជាឲ្យគម្រោងនេះដំណើរការ ហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ការពារប្រជាជន
ទោះបីជាលោកមានប្រវត្តិអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អក្តីយើងសង្កេតឃើញថាប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងតំបន់ហើយអត្រាភាពក្រីក្រក៏ថយចុះហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីរឿងនេះដូច្នេះតើរបាយការណ៍នេះបកស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះបញ្ហានេះ
Well we don't have a section on economics in the report but the reality is that Cambodia is one of the more corrupt countries in the region The World Bank President James Wolfensohn, very famously in 2005, came to Cambodia and was asked what the main economic challenges for Cambodia were, and he said there are three: corruption, corruption, and corruption.
យើងមិនមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដ៏ពុករលួយបំផុតអតីតប្រធានធនាគារពិភពលោកលោក James Wolfensohn បានមកកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយត្រូវបានសួរថាតើអ្វីជាកត្តាប្រឈមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកឆ្លើយថាមានកត្តា3គឺពុករលួយពុករលួយនិងពុករលួយអពុយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគឺស្មើនឹងប្រហែលមហាសេដ្ឋីមនុស្សដែលនៅក្បែរលោកក៏បានខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភប្រសិនបើអ្នកបើកឡានជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនឹងឃើញវិឡាដ៏ធំបន្តទុយគ្នារបស់អ្នកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងយោធាឬមួយនៅក្នុងជួរនគរបាលដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចសំណួរសួរថាតើពួកគេបានលុយមកពីទីណាដើម្បីសាងសង់វីឡាដ៏ធំនិងឡានទំនើបលុយទៅដើរលេងបរទេសចម្លើយគឺថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺពុករលួយខ្លាំងឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរីកចម្រើនសំណួរសួរថាតើដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬមិនមែនខ្ញុំគិតថាមានផលតាំងច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថាមិនមែនដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទេហើយដោយសារតែអំពើពុករលួយទើបបានជាឧបសគ្គខាងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចការងាររបស់កម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងកម្ពុជាពិតជាសំណាងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដ៏ល្អមួយដែលទំហំសេដ្ឋកិច្ចរីករូតលាស់ខ្លាំងអមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងប្រទេសមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះមិនបានជ្រាបដល់អ្នកក្រីក្រកម្ពុជាទេប្រជាជនក្រីក្រនៅតែក្រមានអ្នកមិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យច្រើនណាស់មានតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលសាលារៀនមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវគ្មានគ្រូបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់និងមណ្ឌលសុខភាពមិនគ្រប់គ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកជំនាញលោកកំពុងរស់នៅដ៏ហ៊ឺហាមានលុយច្រើនចាយមិនអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាជោគជ័យខាងសេដ្ឋកិច្ចទេតែជាបរាជ័យសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះដែរលោកក៏វិភាគលើឥទ្ធិពលនៃម្ចាស់ជំនួយនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមានអំណាចយើងដឹងថាឥទ្ធិពលនៃម្ចាស់ជំនួយនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមានអំណាចចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍90នៅពេលដែលអន្តរបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកសាងកម្ពុជាឡើងវិញហើយតាំងពីពេលនោះមកយើងសង្កេតឃើញថាថវិការាប់លានត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ក្រោយមកយើងនៅតែឃើញមានអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងនិងនិតនភាពដោយដែររបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងតើលោកអាចពន្យល់បានទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាទូនីតិនៃម្ចាស់ជំនួយនិងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមានអំណាចបានក្លាយជាអសកម្មនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
Well I think what happened was that Cambodia was at the center of world geopolitics at the time of the Paris Peace Agreement. Cambodia became a knot that needed to be untied because basically the Soviet Union and Vietnam on one side China the US Thailand and others on the other side
បាទខ្ញុំគិតថាកាលនោះកម្ពុជាបានក្លាយជាស្នូលនៃនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងពេលដែលមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាបានក្លាយជាចំណងមួយដែលត្រូវស្រាយម្ខាងគឺសហភាពសូវៀតនិងវៀតណាមហើយម្ខាងទៀតគឺចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមិនត្រូវគ្នាដោយសារតែពួកគេគ្រប់គ្រងក្រុមខុសៗគ្នានៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេចង់មានទំនាក់ទំនងល្អទៅលើវិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាដើមអាស្រ័យហេតុនេះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនបានឲ្យលុយជាច្រើនដើម្បីកសាងកម្ពុជាឡើងវិញហើយគេគិតថាកិច្ចការរបស់ពួកគេចប់ហើយដូច្នេះពួកគេអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយវៀតណាមវិញឧទាហរណ៍នាពេលនេះសហភាពសូវៀតមានទំនាក់ទំនងវិញជាមួយចិនការធ្វើដូចនេះមិនអាចឲ្យចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាប្រទេសទាំងពីរនោះបានគាំទ្រខ្មែរក្រហមក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993 គណៈបកប្រជាជនបានចាញ់ហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់ហើយលោកបានគម្រាមថានឹងវាយប្រហារអង្គការសហប្រជាជាតិបើអង្គការសហប្រជាជាតិព្យាយាមអនុម័តលទ្ធផលនោះលោកបានបង្កើតចលនាក្រឡៃថាខេត្តទាំង7នឹងផ្ដាច់ខ្លួនពីកម្ពុជាបើលទ្ធផលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរលោកហ៊ុនសែនបានបើកផ្លូវឲ្យខ្លួនឯងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយលោកបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1997ដើម្បីផ្ដួលទ្រង់រណរដ្ឋហើយបានរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ដែលមានអំពើហិង្សានិងការបំភ័យជាច្រើនលោកបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងដោយដៃជើងរបស់គណៈប្រជាជនឥឡូវរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិយាយថាកម្ពុជាមិនមែនជានយោបាយស្នូលខាងភូមិសាស្ត្រទៀតទេយើងនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់កម្ពុជាដោយសារតែយើងមានអារម្មណ៍ថាបានធ្វើខុសមកលើស្ថានភាពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងនឹងមិនបដាក់ទុនច្រើនលើការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយរបស់កម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងទេវាមិនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទេយើងនឹងងាកទៅផ្តោតទៅលើអ្វីដែលសំខាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជំនួយជាច្រើនបានដឹងថាការប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងគ្មានលទ្ធផលដែលពួកគេនិយាយដោយសម្ងាត់ថាលោកគឺជាមេដឹកនាំដ៏អាក្រក់ម្នាក់ពុករលួយនឹងមិនជឿលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីគ្រប់ប្រទេសនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពួកគេសុទ្ធតែមានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែពួកគេមិនក្រងនឹងចំណាយពេលវេលាប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនឬក៏ព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរលោកហ៊ុនសែនទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយលោកមានអេរយាប័តប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាឬអ្នកការទូតណាដែលព្យាយាមជំនះជាមួយលោកតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្ស
និយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរយើងសង្កេតឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែចាញ់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិហើយបច្ចុប្បន្នមានការទស្សន៍ទាយថាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបករបស់លោកអាចនឹងពិបាកទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រសិនបើគ្មានកំណែទម្រង់ដ៏ជាក់លាក់ហើយរបាយការណ៍នេះក៏វិភាគលើរឿងនេះដែរយោងតាមការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013តើលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបករបស់លោកនឹងស្ដាប់ពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ជាក់លាក់មួយដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះដែរឬទេ
No, I think quite the contrary. You are right that the election result was very surprising. There were massive street protests. There's been a lot of pressure for reform, but every signal that the CPP is sending is that they are trying to block reform.
តែខ្ញុំតែផ្ទុយពីនេះអ្នកនិយាយត្រូវដែលថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតមានការភ្ញាក់ផ្អើលមានបាតុកម្មធំធំតាមផ្លូវមានសម្ពាធជាច្រើនទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួននឹងព្យាយាមរារាំងកំណែទម្រង់ហើយថ្មីៗនេះក៏លោកប៊ុនឈិនប្រធានក្រុមចរចាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគណៈបកលោកចង់កាត់បន្ថយរយៈពេលសម្រាប់ដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតហាមឃាត់បាតុកម្មនៅទីសាធារណៈនឹងការជួបជុំគ្នាមុនពេលបោះឆ្នោតនិងមុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកក៏មិនគោរពសន្យាធ្វើកំណែទម្រង់លើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាជាងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមិនបម្រើប្រយោជន៍ឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមានសមាជិកជាបុគ្គលឯករាជ្យពួកគេបន្តកាត់ទោសសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដោយបង្កើតទោសខ្លាញ់ៗដូចជាការបង្កហិង្សានៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មជាដើមខ្ញុំមិនមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ទេខ្ញុំយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងព្យាយាមនិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងមិនបានធ្វើកំណែទម្រង់អ្វីផងព្រោះខ្លួនដឹងថាកាលណាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងមានស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យនោះមានន័យថាគណៈបករបស់ខ្លួននឹងចាញ់ឆ្នោត
ដោយសង្កេតឃើញនៅអេរយាប័តប្រងើយកន្តើយបែបនេះពីរដ្ឋាភិបាលតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចអំពីលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរ
Well I'm very pessimistic about change from the top because I don't think Hun Sen will ever change. I mean that's one of the themes of our report.
ខ្ញុំមានទស្សនៈនិយមអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងផ្លាស់ប្ដូរទេ។ដែលនេះជាប្រធានបទមួយនៃរបាយការណ៍យើង។លោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីឡើងកាន់តំណែងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះ។លោកគ្រប់គ្រងប៉ូលីសរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មានសេរីភាពគ្មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានអ្នកទោសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមិនមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយលោកបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍90ដូចជាការស្លាប់របស់ក្រុមការងារអន្តៈ ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1990ហើយនៅទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការរំលោភដីធ្លីការសម្លាប់អ្នកកសែតមេដឹកនាំសហជីពខ្ញុំមិនគិតថាអាចនឹងរំពឹងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីលោកហ៊ុនសែនទេច្បាស់ណាស់យើងទាំងអស់គ្នារំពឹងថាគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាអ្វីទាល់តែសោះដែលថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរតែអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងបាននោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីថ្នាក់ក្រោមចំនួនយុវជនកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលបានរបស់ឆ្នោតការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយនិងភាពសោមនស្សរីករាយចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពេញលេញសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនអាចនឹងមានឥទ្ធិពលជាការផ្លាស់ប្ដូរហើយវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាយុវជនកម្ពុជាភាគច្រើនចង់តែរកលុយឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនខ្វល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីនោះទេការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលពួកគេនិយាយនោះគឺខុសពួកគេគឺខុសខ្ញុំបានប្រកែកថាពួកគេខុសខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេមិនគ្រាន់តែឈរមើលហើយទទួលយកនៅលទ្ធិអត្តាធិបតេយ្យឬក៏បកពួកឯកបកនៃរបបផ្ដាច់ការនោះទេពួកគេនឹងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
សូមអរគុណលោកសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថ្ងៃនេះ
បាទវិជ្ជាការរីករាយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើន
សូមជម្រាបលា
អូខេបាយបាយ
បាទសូមជម្រាបលា